SBS Radio. ሓንቲ ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ኣውስትራልያ ብገበን ስለያ ወይ ኤስፒዮናጅ ተኸሲሳ ኣላ። ፖሊስ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ምስ በዓል ቤታ ኮይና ምስጢራዊ ሓበሬታ ንሰብ መዝ ሩስያ ከተቐብል ፈቲና ክብሉ ክሲ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ፌደራል ፖሊስ ኣውስትራልያ ወይ ኤኤፍፒ ንኽልተ ኣብ ሩስያ ዝተወልዱ ኣውስትራልያውያን ሓደስቲ ሕግታት ኣብ 218 ካብዚ ተኣታተዉ ንድሓር ንፈለማ ግዜ ምስ ስለላ ዝተኣሳስር ክሲ ኣቕሪቡሎም
ኣሎ።
እዚ ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ኣውስትራልያ ሪስ ጋርሸውን ነይሩ። ፌደራል ፖሊስ ኣውስትራልያ ወይ ኤኤፍፒ እቶም ውልቀ ሰባት ንረብሓታት ሃገራዊ ፀጥታ ኣውስትራልያ ዝምልከት ናይ ሓይልታት ምክልኻል ኣውስትራልያ ንብረት ዝኾነ ክረኽብዎን ክወስድዎን ብሓባር ሰሪሖም ክብል ክሲ ኣቕሪቡሎም ኣሎ። እታ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ሓይልታት ምክልኻል ኣውስትራልያ ናይ ነዊሕ ዕረፍቲ ወሲዳ እናሃለወት ዘይተመዝገበ መገሻታት ናብ ሩስያ ኣካይዳ ኢልና ክሲ ቕሪብናላ ኣለና። ኪራ ኮሎረፍ ጓል 40 ዓመት ተራ ወታደር ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ኣውስትራልያን ወዲ 62 ዓመት ኢጎር ኮሎረቭን ክልቲኦም ስለያዊ ገበን ክፍጽሙ ይዳለዉ ነይሮም ዝብል ሓደ ክሲ ቀሪቡሎም ኣሎ። ዝለዓለ መቕጻዕቲ ነዚ ገበን 15 ዓመታት እዩ። እዞም ኣብ ሩስያ ዝተወልዱ መጻምድቲ ቅድሚ 10 ዓመት እዮም ከም ሰብ ሓዳር ኮይኖም ብሓባር ናብ ኣውስትራልያ መጺኦም። ኣብ 2016 ወይዘሪት ኮሎረቭ ዜግነት ኣውስትራልያ ረኺባ በዓል ቤታ ኸኣ ኣብ 2020 ተኸቲልዋ ሓያሉ ዓመታት ይገብር ወይዘሪት ኮሎረቭ ምስ ሓይልታት ምክልኻል ኣውስትራልያ ተጸንቢራ ከም ክኢላ ቴክኒክ ስርዓተ ሓበሬታ ኮይና ኸኣ ተቖጺራ። ፖሊስ ኣብ 2023 ካብ ምክልኻል ናይ ነዊሕ እዋን ፍቓድ ዕረፍቲ ወሲዳን ከላ ወይዘሪት ኮሎረቭ ንሰብ መዚ ከይሓበረት ናብ ሩስያ መገሻ ገይራ ኢሎም ይኸስዋ። ኮሚሽነር ከርሸው ንሳ ኣብቲ መገሻእን ከላ ምስ በዓል ቤታ ትራኸብ ነይራ ይብል። ኣብ ሩስያን ከላ ነቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነበረ በዓል ቤታ ከመይ ጌርካ ናብቲ ወግዓዊ ናይ ስራሕ መዝገባ ወይ ኣካውንታ ካብቲ ናይ ብሪዝበን ገዝኦም ከመይ ጌርካ ተኸፍቶ መምርሒ ሂባቶ ኢና ንብል ዘለና። በዓል ቤታ እቲ ዝተሓተተ ነገራት ከፊቱ ናብ በዓልቲ ቤቱ ናብ ሩስያ ልኢኽዎ። ነዚ ሓበሬታ ኮነ ኢሎም ደልዮም ዝረኸብዎ ንሰበ ስልጣን ሩስያ ንምሃብ ብምዕላም እዩ። እቲ ሓበሬታ ተረኪቡ ድዩ ኣይኮነን ከዓ እቲ ቐንዲ ኣትኩሮ ናይዚ ገበናዊ መርምራና ኮይኑሎ። ብልክዕ ፖሊስን ኣገልግሎት ስለያን ብኸመይ ነዚ ዝተባህለ ገበን ፈለማ ፈሊጦሞ ንጹር ኣይኮነን። ኣካያዲ ስራሕ ትካል ጸጥታዊ ስለያ ኣውስትራልያ ወይ ኤዝዮ ማርክ በርገስ ነዚ ኣብ ምፍላጡ ምክልኻል ሓጊዙ ክብል ኣተንቢሁ። ንሓይልታት ምክልኻል ኣውስትራልያ ኤዝዮን እቲ ሓይሊ ዕማምን ብኣግኡ ምትእትታው ክገብሩን ነዚ ስርሒት ክቋጻጸሩን ዘምርሐ ስለቲ ንቕሓት ዝመልኦ ጸጥትኡ ከመስግኖ ይደሊ። እዚ ጉዳይ ሕጽረት ዘለዎ ዘይኮነስ ኣድማዕ ዝኾነ ባህሊ ጸጥታ ዘንጸባረቕን ዘርእን እዩ። ክልቲኦም እዞም ተታሒዞም ዘለዉ ሰባት ኣውስትራልያዊ ዜግነት ድሕሪ ምርካቦም ናይ ሩስያ ፓስፖርቶም ዓቂሞሞ እዮም። ድሕሪኡ ወይዘሪት ኮሎረቭ እቲ ንምርካቡ ኣዋርሕ ዝወስድ ብመንገዲ ዓሚቕ መስርሕ ምጽራይ ውልቃዊ ህይወት፣ ጠባይ፣ ታሪኽ ዝኾነ ተኽእሎ ሓደጋ ንሃገራዊ ጸጥታ ከይህሉ ፈሊኻ ንምፍላጥ መስራሓት ሓሊፉ ዝውሃብ የሕለፍ ጸጥታ መንግስቲ ኣውስትራልያ ወይ ጋቨርንመንት ሴኪሪቲ ክሊራንስ ረኺባ። ሓደ ሰብ ሓንሳብ እቲ የሕለፍ እንተሃልይዎ ስቱር ዝኾነ ሓበሬታ መንግስቲ ክሰርሕሉ ወይ ክርእይዎ ይኽእሉ እዮም። ሚስተር በርገስ ኤዝዮ ውሽጣዊ ጸጥታኦም ክግምግሙ ንሓይልታት ምክልኻል ኣውስትራልያ ክሕግዞም እዩ ኢሉ። የሕለፍ ጸጥታ ንጹራት ዝኾኑ ጠለባት ኣለውዎም። ኣውስትራልያዊ ዜጋ ክትኮኑ ኣለኩም ዝብል ወሲኽካ። ብርግጽ ባህላዊ ድሕረ ባይታን መበቆልን ሰባት መዓስ መጺኦም ናብዚ ሃገር ተመሊስካ ከተጻርዮ ወይ ከተረጋግጾ ትኽእል ድሕረ ባይታ ኣለዎም ድዩ። እዚኦም ኩሎም ንጸጥታ ዝምልከት ውሳነታት ኣድለይቲ እዮም። ከም ኣካል ናይዚ መርመራን ብውሽጥን ምስ ሓይልታት ምክልኻል ኣውስትራልያ ኣየናዩ ክንመሃረሉ ንኽእል ህሞት ኣሎ እንተ ኮይኑ ማለት እዩ ብሓባር ክንሰርሕ
ኢና።
ክልቲኦም ኤዝዮን ኤኤፍፒን ንኣውስትራልያውያን ኣብዚ ግዜ እዚ ዓብዪ ዝበሃል ሓደጋ የለን ክብሉ መረጋገፂ እንተሃቡ እኳ በዚ ዝተባሃለ ጉዳይ ተተንኪፉ ዘሎ ዓይነት ወይ ብዝሒ ሓበሬታ ንጹር ኣይኮነን። ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ናይቲ ምርመራ ዝኾነ ካልእ ኣውስትራልያዊ ዝተጠቕሰ የለን። ሚስተር በርገስ ንኣውስትራልያውያን ኤዝዮ ይዕዘብ እዩ ዘሎ ክብል
የዘኻኽሮም።
ኣብዚ ሃገር ትስልሉ እንተሊኹም ንዓኹም ኢና ንደሊ ዘለና። ኣብዚ ሃገር ኣብ ልዕሊኹም ስለላ ይካየድ እንተሃልዩ ግን ንዓኹም ንሕልወኩም ኢና
ዘለና።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.